ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት መስመር ቪኦኤ 24 ብቐጥታ የመሓላለፍ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ተምስዩ ኣብ ድረዳዋ ዝርከቡ ተጋሩ ምስ መሪሕነት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተራኺቦም ዘትዮም ዝብል ፀብፃብ ድሕሪ ዜና ክነስዕብ ኢና ኣብ ክልል ትግራይ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢዩ ስሑል ንሎም እውን ኣብ ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ ዜና ተረኛ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ብኡ ክንፍልም
ከመይ ኣምሲኹም ዳሓንዶ ኢልኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ደቡብ ኢትዮ ሱዳን ብምልሻታት ከባቢ ዝተኸሰተ ብቕርበት ይከታተሉ ኣሉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ክልተን ሃገራት ከምዚ ዝዓይነቶም ፀገባት ንምፍታሕ ኩሉ ሻዕሊ ዝብ ስለ ዝኽተላ ንፅኑዕ ርክበን ኣየላሕልሖን ኢሎም ነቲ ክስተት ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ዘንበድብዱ ነቲ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ዝፅዕሩ ኣካላት ንታሪካዊ ምትእስሳር ክልቲአን ሃገራት ዘይተረድኡ እዮም ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ መንጎ ሰራዊታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተፈጥረ ግጭት ብላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ከምዚ ዝተየድሉ ተገሊጹ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጠንቂ እቲ ግጭት ንደቡብ ሰጊሮም ዝኣተዉ ሰራዊት ሱዳን እዮም ኢሎም ናይ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወሲኹ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምፅማድና ከም ፅቡቅ ኣጋጣሚ ክጥቀሙ ዝደለዩ ንዝበልዎም ናይ ሱዳን ታሕትዎት ሰበስልጣን ተሓተቲ ገይሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶግ ቅድም ኢሉ ዘውፅዎ መግለፂ ሰራዊትን ምልሻታትን ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ዳሳስ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይልታትና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሎም ነይሮም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኹ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ
ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ መንጎ ወታደራት ክልትን ሃገራት ግጭት ከም ዝነበረ ብወገን ሱዳን ተገሊጹ ኣሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባኡ ክምልስ ከሎ ብምኽንያት ወፍሪ ሕጊ ምኽባር ሰሜን ሰራዊት ከም ዝተንቀሳቐሰ ድሕሪ ምግላጽ ሽሕኳ ብማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ዝተደገፈን ዝተዋህበ ኣመራርሓን እዩ ኢልና እንተዚኣመና ብሱዳን ወገን ዘሎ ሓይሊ ናባና ናይ ምእታውን እኽሊ ሓረስቶት ናይ ምዕፃድን ዝኣመሰሉ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ምግባሮም ተራእዩሎ ኢሉ
ለማንኛውም ይህንን ነገር እንደተገነዘብ ለሱዳን መንግስት መልእክት ተላልፈ
እዚ ነገር ምስ ኣጋጠመ ናብ መንግስቲ ሱዳን መልእኽቲ ኣመሓላሊፍና ኣለና እቲ መበገስን ትሕዝቶን ገሊፅናሎም ኣለና ብዝኾነ ሽሕኳ ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝተፈፀመ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ሃገርና ኣብ ፀገም ከም ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ ክፍተት ብምጥቃም ኣብ ታሕታዋይ ፅፍሒ ብዘለዉ እዚ ምፍፃሙ ከም ዘሕዘነና ንመንግስቲ ሱዳን ተገሊጹ እዩ ነቲ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ብላዕለዋይ ደረጃ ኣመራርሓ ንምዝርራብ መደብ ኣሎ ኢሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እቲ ግጭት ዘጋጠመ ቀዳማ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኢትዮጵያ በፂሑ ምስ ተመለሰ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ምስ ሱዳን ዘለና ምሕዝነት ድልዱል ምሕዝነት እዩ ክልቴና ንደልዮ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዶብ ዘጋጠመ ኩነታት እውን ድልየት መንግስቲ ሱዳን እዩ ኢልና ንኣምን እኳ እንተዘይኮነ በቶም ታሕተወት ክፍሊ ምፍፃሙ ግን ግቡእ ዘይምዃኑ ብምግላፅ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ብቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ኣቀድማ ቢሉ ዝወፀ መግለፂ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ግዝኣትና ብምእታው ካብ ሓለዋ ይምለሱ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሓይታት ፀጥታና መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኢሉ ነይሩ እዩ
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኦነግ ሸኔ ዝተባሃለ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩን ኦሮሞቶትን ተደጋጋሚ ጥቃዕቲ ይፍፅመልና ኣሎ ክብሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ነበርቲ ግምቢ ምዕራብ ወለጋ ገሊፆም ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ዝተፈፀመ ጥቃዕት ተኣሳሲሩ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ዘለውን ኢድ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ልዕሊ 800 ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ከም ዝተወስዶም ገሊፁ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብን ወይ ከዓ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ ውድቀት ሕወሓት ኣብ ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ኣብ ልዕሊ ኣምሓሩ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ጥቃዕታት ይፍፀመሎ ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብዝርከቡ ተረፍ መረፍ ህወሓት መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ከም ዝበለ ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ጀውሃር መሓመድን ኣቶ በቀለ ገርባን ካብቲ ዝተኣስርሉ ስፍራ ክሳብ መጋባእያ ዘሎ ጎዳና ንድሕነትና ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ችሎት ይቀየረልና ኢሎም ዘቕረብዎ ጥርዓን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ። በዓል ኣቶ ጀውሃር መሓመድ ብዝተፈላለየ ምድያታት ስምና ስለ ዝጸለመን ኣብቲ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስእነትን ስዕቡ ህይወትና ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ዝዳነየና ችሎት ኣብ ቀረባና ይቑመልና ኢሎም ነይሮም። ምምሕዳር ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብወገኑ ተኸሰስቲ ንሎሚ ንክቐርቡ እቲ ሕትኦም ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪሱ መልሲ ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ነይሩ። እቲ ችሎት ብወገኑ ካልእ ችሎት ምቋም ስለዘይከኣል ተኸሰስቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ልደታ ቀሪቦም ንዝቐርቦም ክሲ ንክከታተሉ ወሲኑ ካልእ ቆፀራ እውን ሂብዎም ኣሉ ይበል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና። ኣዛዚ ኣፍሪኮም ወይ ከዓ እዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ጀነራል ስቴፈን ታውንሰን ናይ ኣርባዕቶም መዓልትታት መገሻ ኣብ ኬንያን ጅቡቲን ፈጺሞም። እቶም ጀነራል ነቲ ስትራቴጂካዊ ጽምዶ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ዝተባሃለ ዑደት ምፍጻሞምን ድሕነት ስፍራታት ሰራዊት ኣሜሪካን ምስ ኣፍሪካውያን መሻርክቲ ዝህሉ ተገዳስነትን ሓቢርካ ምስራሕን ከም ዘጉልህሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብ ኬንያ እቶም ኣሜሪካዊ ጀነራል ምስ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገርን ከምኡውን ምስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይሮቢ ተራኺቦም ተዘራሪቦም። ቻይና ነቲ ጠንቂ ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ቫይረስ ኮሮና ዝኾነ ፀገም ንምንፀር ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘዋፍሮ ጉጅለ ክኢላታት ከም እትቕበሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ዶክተር ባባ ቶንዴ ኦሎኬራ ዳይረክተር እቲ ጨንፈር ኣብ ማኒላ እየን ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ ቻይና ተራኺቡ ኣበየኖት ከባብታት ክበፅሑ ከም ዝደልዩ ተዘራሪብና ኢና ኢለን። WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝመፅእ ወርሒ ክኢላታት ናብ ቻይና ክልኽ እየ ኢሉ ኣሎ። ቫይረስ ኮሮና ን1.6 ሚልዮን ሰባት ብደረጃ ዓለም ቀቲሉ ልዕሊ 74.2 ሚልዮን ሰባት ድማ ለኺፉ እዩ። ኣብዛ ካብ መላእ ዓለም ብበዝሒ ሰባት ብቫይረስ ኮሮና ዝሞቱላ ዩናይትድ ስቴትስ ካልኣይ ዓይነት ፈውሲ ኮቪድ-19 ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። እቲ ብኩባንያ ሞደርና ዝተባህዘ ፈውሲ ሕማም ኮቪድ-19 ክሳብ ፅባሕ ዓርቢ ኣብ ዘሎ ግዜ ፍቓድ መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ ክረክብን ንፅባሒቱ ኣብ ጥቕሚ ክውዕልን እዩ ዝብል ዓብዪ ተስፋ ኣሎ። በዚሕ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብደረጃ ዓለም ሎም ዘበን ሰማይ ዓሪጉ። 274 ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ተኣሲሮም ኣለዉ። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ቻይና፣ ቱርክን ግብፅን ዋና ሰርቲ ጋዜጠኛታት ተባሂለን ኣለዋ። ኣብ ቤላሩስን ኢትዮጵያን ዝነኸረ ዕግርግርን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጥሩ ህውከታትን ንበዝሒ ማእሰርቲ ከም ዘንሃሮ ገሊጹ ኣሎ። ሪፖርተርና ጀሲካ ጀረት ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረ ፍሳየ።
ቻይና ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባኡ ዝረኸብዎ ሓበሬታ ብምውፅኦም ቤጂንግ ናብ ቤት ማእሰር ተውሪዳቶም እያ። ነዚኦምን ዝኣምሰሉን ርእሰ ጉዳያት ዘለዓሉ 274 ጋዜጠኛታት ኣብ 2020 ብደረጃ ዓለም ከምዝተኣሰሩ ትካል ናጽነት ፕረስ ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዘውፅኦ ሓበሬታ የርኢ። ኮርትኒ ራድሽ ዳይረክተር ተጣባቕቲ ኮሚቴ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ኣብ ታሪክ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት እዚ እቲ ዝኸፍአ እዋን እዩ። በቲ ለበዳን ዝተታሕዙ ቅልጡፍ ፍትሒ ክወሃቦም ዘገድድ እዩ። እንተነኣሰ 2 እሱራት ብቫይረስ ኮሮና ክሞቱ ከለዉ ሳልሳይ ጋዜጠኛ ኪርጊዝ ኣዚም ጆን ኣስካሮቭ እውን ስድርኡ በቲ ቫይረስ ከም ዝሞተ እዮም ዝኣምኑ ኢለን እየን።
In a global health pandemic like COVID-19, a prison sentence
ከም ኮቪድ-19 ዝበሉ ዓለም ለኸ ለበዳታት ኣብ ዘለውሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ምእሳር ማለት ንጋዜጠኝነት ፍርድ ሞት ምፍራድ ማለት ክኸውን ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ቤት ማእሰርትታት ማዕከን ረኽሲ እዮም እየን ዝበላ። እዚ እቲ ስጋብ ታሕሳስ 1/2020 ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት እምበር ብድሕሪኡ ተኣሲሮም ዝተፈትሑ ብዙሓት እዮም። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 117 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ምስ ዓሌታዊ ፍትሒ ወይ ውን ፕሬዚዳንታዊ መረፃ ተኣሳሲሮም ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ብምዝጋቦም ተኣሲሮም እዮም። ዝበዝሑ እውን ክስ ተመስሪትዎም ይርከብ ትብል ምምሕዳር ናጽነት ፕረስ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስቲን ማኩደን።
Protests have always been an incredibly dangerous place for journalists compared to
ሰልፍታት ተቃውሞ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ ቦታ እዩ ጋዜጠኛታት። ኣብ ጉንበት 25 ኣብ ሚኒኣፖሊስ ሚኒሶታ ንሞት ጆርጅ ፍሎይድ ስዒቡ ዘጋጠመ ምርኣይ ይከኣል። ተሃገራዊ ሰልፊ ብምቅልዖም ጋዜጠኛታት ጥቕዓት በፂሕዎም እዩ። ኣብ ጉንበት 29 ድማ ፈላማይ ጋዜጠኛ ተኣሲሩ። ብከምዚ ኣብ 2020 ጥራሕ 117 ጋዜጠኛታት ተታሒዞም ተኣሲሮም እዮም እያ ዝበለት። ኣብ ቤላሩስ ብዝተላዓሉ ሰልፍታት ተቃውሞ ዘተኣስርጉ ጋዜጠኛታት 10 ተበፂሖም እዮም። ከምኡ ውን ኣብ ቀረባ እዋናት ተስፋ ዝህቡ ምልክታት ናፅነት ፕረስት ከተርእስ ጀሚራ ዝነበረት ኢትዮጵያ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ዘይምርግኣት ተኣሳሲሩ ብዙሓት ኣሲራ እያ። ነፃን ዝኾነ ዓይነት ፅግዕተኛ ዘይብሎን ዜናታት ምርካብ ዝያዳ ካልእ እዋን ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ዓመት ብምክንያት ስርሖም ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ምብዝሑ ኣዝዩ ኣተሓሳሰቢ ኮይኑ ይርከብ።
ይቕኒልና ሳራ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ስነ ስርዓት ቀብሪ ደራስን ተዋሳኢን ፕሮፌሰር ተስፋይ ገሰሰ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ቅድስተ ስላሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተፈፂሙ። ፕሮፌሰር ተስፋዬ ደራሲ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ፊልምን ድራማታትን ከምኡ ውን ናይ መድረኽ ተዋሳኢ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ክፍሊ ቲያትርን ጥበባትን ንንውሕ ዝበሉ ዓመታት ከም ዘምህር እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ፕሮፌሰር ተስፋዬ ኣብ መበል 84 ዓመት ዕድሚኦም እዮም ዓሪፎም። ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። የቐኒልና ቤተረስልጣን ክንሓልፍ። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝርከቡ ተወላዶ ትግራይ ምስ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምስ ብልፅግና ፓርቲ ድሬዳዋን ተራኺቦም ተማይጦም። እቶም ተጋሩ ኣብቲ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዘጋጠሞም ፀገማትን ኣብ ጉዳይ ክልል ትግራይ ዘለዎም ሕቶታትን ኣልዒሎም ዘተ ኣካይዶም። ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርቡ።
እቲ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ምምሕዳር ድሬዳዋ ዘዳለወን ነበርቲ እቲ ከተማ ዝኾኑ ተጋሩን ዝተኻፈለሉ መድረኽ ምይይጥ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንክኸውን ብፌደራል መንግስቲ ዝተመዘዘ ዝወከሉ ሚኒስትር ድኤታ ትምህርትን ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይዘሮ ሑርያ ዓልን ሓላፊ ቢሮ ኢንዱስትሪ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱን ነቲ ምይይጥ ዝኸውን መበገሲ ሓሳብ ኣቕሪቦም። እቶም ወከልቲ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቅድሚ መዓልታት ብኣካል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ትግራይ ርእናዮም ዝበልዎም ጉዳያት እውን ኣብቲ መድረክ ምይይጥ ኣቅሪቦም ምይይጥ ተገይረሎም ዝበለ ሪፖርተር ንኣዲስ ቸኮል ነበርቲ ድሬዳዋ ዝኾኑ ተጋሩ የጋጥመናሎ ዝበልዎ ፀገማት እውን ኣልዒሎም ሕቶታት እውን ኣቅሪቦም ክብል ሓቢሩሎም። ገሌ ካብቶም ተጋሩ ነበርቲ ድሬዳዋ ዘለዓልዎም ጉዳያት እውን
ሶስት ቀን ይሆነኛል ከእስር እንደተፈታው ሌላ ማንድ የተፈታ ከኔ ጋር የነበረ ልጅ በዛ በኩል ሲገባ ይችላል የዚህ ግማሽ የሚሆን ህዝብ እስር ቤት አለ።
ኣነ እውን ሓደ ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ንሎ ካብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝፍታሕ ምሳይ ተኣሲሩ ዝነበረን ዝተፈትሐን ሓደ ካልእ ሰብ እውን በቲ ሸነኽ ክኣቱ ርእየ ኣለኹ። ፍርቂ እዚ ኣብዚ ዘሎ ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎም። ንምንታይ ተጠርጢሩ ንምንታይ ተሓቲቱ ኣይብልን እየ፣ ግን መን እዩ ዝጥርጠር መንከ እዩ ዘስግእን ዘየስግእን ተራእዩ ጉዳዮም ተፃሪዩ ናብ ስርሖም ናይ ምምላስ ጉዳይ ኣዝዩ ተጎዲኡ ኣሎ። ሕጂ እውን ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። ናይ ምፍላይ ስራሕ ብጣዕሚ ይጓተት፣ ኩሉ ነገር ተዓሽጉና ክንንቀሳቀስ ኣይከኣልናን ኢሉ ኣሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ኣነ ሓደ ሓሳብ ዘቕርቦ እሂ ወደግ ወይ ሕወሓት 27 ዓመት ክገዝእ ከሎ ንሕና ኢና ካብ ጫካ ምፅኢና እዮም፣ ግን ንሕና ብ112 ብር ኢና ጥሮታ ወፂና ንሕና ተረባሕቲ ኮና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም።
ይሄ መንግስትና ህዝቢ ጠፍቶት ኣይደለም፣ ትግርኛ ተናጋሪ ለማንበርከክ ነው እንጂ ፍፁማዊ ነገር እኛና መንግስቲ ተገናኝተን ኣይደለም፣ ምንም ኣያገናኘንም።
እዚ መንግስትን ህዝብን ጠፊእዎም ኣይኮነን። ንተዛራቢ ትግርኛ ንምንበርካኺ እምበር ንሕናን መንግስትን ተራኺብና ኣይኮንናን፣ ዝኾነ ኣይረኽበናን እዩ። ሓደ ሓላዊ ገዛ ሰብ ወይ ከዓ ዋርድያ ብኸመይ እዩ ሕወሓት ንመከላኸሊ ስለ ዘጥቅዐ ተኣጊድካ ዝበሃል ክብሉ ተዛሪቦም። ካብ ካልእ ተሳታፊ ትምይይጥ እውን ክልል ትግራይ ብዝምልከት ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንተዝገልፀልና ዝብል እውን ቀሪቡ ነይሩ። ካልእ ትግራዋይ ተሳታፊ ትምይይጥ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ማን አፈረሰው? ሽረ እንዳስላሴ አካባቢ የፈረሰ ማን ያፈረሰው? የሻዕቢያ መንግስት ለምን ገባ? የሻዕቢያ መከላከያ ሰራዊት ለምን ገባ? እዛ ሽረ እንዳስላሴ እንዴት ገባ? ዛላንበሳ ለምን ገባ?
መን ይፍሪስዎ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ዝፈረሰ ገዛ መን ይፍሪስዎ? መንግስቲ ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? መከላኸሊ ሰራዊት ሻዕብያ ንምንታይ እዩ ኣብኡ ኣትዩ? ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ብኸመይ እዩ ኣትዩ? ኣብ ዛላንበሳ ንምንታይ እዩ ኣትዩ? እዚ ሓቅነቱ ብመንግስቲ ንህዝቢ ሓቂ ክንገር ዝግባእ። ንሕና ምስ መንግስቲ ክንስለፍ እንተኮይና ዝሓለፈ ነገር ከም ዝሓለፈ ጥራይ ምዕፋን ኣይግባእን ኢሎም። ካልእ ተሳታፊ ከዓ ከምዚ ኢሎም
ከሁሉ በላይ ሰሜን ዙርያ የደረሰ ነገር በእውነት ተደጋግሞ ሲነገር ነው ያመንኩትና በጣም እጅግ የሰሜን ህዝብና የትግራይ ህዝብም ህዝቡን ያውቀዋል ምን ያህል ቅርበትና ቤተሰብነት እንደነበረና ቅስም የሚሰብር ነገር ነው። በጣም አዝናለሁ እሱ ነገር።
ልዕሊ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝወረደ ነገር ተደጋጊሙ ምስ ተነግረ እየ ኣሚኖ እሞ ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣዝዩ ቅስምካ ዝሰብር እዩ ኣዝየ ሓዚነ እየ ኣብ መንጎ ሰሜን እዝን ህዝቢ ትግራይን ዝነበረ ምቅርራብን ቤተሰብኣውን እቲ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ ካብዚ ሓሊፉ መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ምንቅስቃስ ውግእ እውን ይኹን ኩነታት ሰላማውያን ሰባት መቐለ ስልኪ ደው ኢልና ንፈልጦም ሰባት ብሰላም ረኪብና ኣለና ብዘይ ከም መብራህቲ ዝኣመሰለ ነገራት ሂወት ሰብ ፅቡቅ ከም ዝኾነን ክሳብ ክንደይ ጥንቃቐ ከም ዘሎን እዩ ዘኹርዕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ተስፋ ኣሎ ተሓጒሰ ኣለኹ እዮም ዝበሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብልፅግና ከተማ ድሬዳዋ ኣቶ መብራት የገብረየስ ብወገኖም ኣብ ድሬዳዋ ተጠርጢሮም ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ተጋሩ መብዛሕትኦም ተመርሚሮም ተፈቲሖም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ መምሕዳር ተታሒዞም ዘለዉ 23 ጥራይ እዮም ኢሎም
ሪፖርታ አሁን በዚህ ሰዓት 23 ሰው ብቻ ነበር ሰው አሁን በዚህ ሰዓት
ኣነ ሪፖርት ኣለኒ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ 23 ሰብ ጥራይ እዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ 23 ሰባት ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ልክዕ ብብዙሕ 100 ሰብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ዝለዓል ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣብ ማእኸል ሪኢኹም እንተኾንኩም ጀነራላት መንግስቲ መንግስቲ ሓላፍነት ዝሃቦም ኣካላት እኮ እዮም ብረት ዘለዓሉ እናተፃረዩ ከዓ ነገራት መፍትሒ ይረኽቡ ስለ ዘለዉ ምናልባት እዚ ቅልጡፍ ምላሽ ክረክብ እዩ ኢለ ኣምን ኢሎም ኣቦ መንበር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ድሬዳዋ ዝተወሰደ ብ11 ክስታት ስለ ዝድለ እዩ ሓያለ ናይ ጥፋት መሳርሒ ስለ ዝተታሕዞ እዩ ተታሒዞም ዝበልዎም ነገራት ኩሉ ንህዝቢ ኣይተገልፀን ዝበሉ ኣቶ መብራቴ ብምዝባል ሰባት ከዓ ኣሽንኳይ ዶ ውግእ ተላዒሉስ ብጎንፂ ኦሮሞን ሶማሌን እኳ ብኣማእት ኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ተመዛቢሎም እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ኣባል ማእኸላዊ ኮሚቴቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሚኒስትር ርድኤታት ትምህርትን ወይዘሮ ሑርያ ዓሊ ሕቶ ወሰን ይግባኣንን ይፍፅማሉ ዝተባሃለን ምዝራፍ ንብረትን ብዝምልከት ንዝተላዕለ ሕቶ መልሲ ሂበን እየን
ኣጎራማች ኣከባቢ ላይ ኣፍ ላይ የተፈጠሩ ያሉት የክልል ገርስት ማስመለስ እሚት ነገሮች
ኣብ ከባቢ ጎረባብቲ ክልል ዝካየድ ዘሎ ናይ ምምላስ ዝብልዎ ነገራት እዚ ንዓይ ካብ ተጠቃዕነት ጁንታ ኣይወፁን ማለት እዩ ሕጂ ኮ ሕጊ ንክኽበር ንገብር ኣለና ኢና ንብል ዘለና ሕጊ ተኸቲልና ንኺድ ኢና ንብል ዘለና እዚ ክንገብር እንተዘይክኢልና ግን ካብ ተጠቃዕነት ኣይወፃናን ማለት እዩ ሕጂ እውን ሕቶታት እንተልዮምና ሕጊ ክምልሶም እዩ ስለዚ እዚ ከሻቅለና ይብሉን ህውከት ንሰራቅ ይጥዕም ከም ዝበሃል ንትግራይ ዝሕሉ ዝነበረ ሰሜን እዚ ካብ ዝጥቃዕ ካልእ ነገር ምስ ዝፍጠር እንታይ እሞ ዝገርም ኢለን ኣለዋ ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ኣዲስ ኣበባን ናይቲ ብፌደራል መንግስቲ ዝቆመ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴን ኣቶ ሙሉጌታ ሃብቱ ብወገኖም ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ተዓዚበ ዮ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
ጦርነቱ ለነገር ይጀምር ዛሬውን በሪካብ ብሩጭራ ነገር ይወጡ የነበሩት የፀፈኛ ምድር ማለት ነው
እቲ ኩናት ከምዚ ፅባሕ ዝጅምር ከምዚ ሎሚ ብፒክኣፕ ነቲ ብርፂ ዒኖም ይወፁ ነይሮም እቶም ፅንፈኛታት ድሓር ወጋገን ባንኪ ተዘሪፉ ይብሉ መን ዘሪፍዎ እንተተባሃለ ወይ ኤርትራዊ ወይ ካልእ ይብሉ ከምዚ ዓይነት ፀገማት የለውን ማለት ኣይኮነን ክህልው ይኽእሉ እዮም ድሕር ምባል ክፍተት ክሳብ ዘሎ ካብ ዝኾነ ፅንፊ ዝመፅእ ሰብ ነዚ ክፍተት ተጠቂሙ ህዝቢ ናይ ምጥቃዕ ኩነታት ክህልው ይኽእሉ እዮም ፅንፈኛ ሓደሓደ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒፎርም ሓደሓደ ግዜ ናይ ኤርትራ ዩኒፎርም እናልበሰ ኢሎም ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ሆቴላትን ህንፃታትን ኣፅዋራት ብምፅዋድ ኣብ ሆቴላት መጥቃዕቲ ንክፍፀም ዝገበረ ከዓ ጉጅለ ሕወሓት እዩ ክብሉ ከሲሶም ክብል ኣዲስ ቾከል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ዘረባና ካብ ምጅማር እቲ ውግእ ጀሚሩ ሕወሓት ኣብቲ ውግእ ኢድ ኤርትራ ኣሎ ወታደራት ኤርትራ ንብረት ህዝቢ የዕን እውን ይዝርፉን ኣለዉ ክብሉ ደጋጊሞም ከሲሶም እዮም መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ነዚ ክሲ ነፂጎሞ እዮም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን መግለፂ ዘውፀ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ከም ዘለዉ እሙናት ፀብጻባት ኣለዉ ኤርትራ ወታደራታ ብህፁፅ ተውፅእ ምባሉ ዝዝከር እዩ
የቐኒልና ምንያ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣቶ ነቢዪ ስሑል ኣብ ክልል ትግራይ ተፀዋዒ ፓርቲ ብልፅግና ኣቶ ነቢዪ ስሑል ትማሊ ጋሻና ኮይኑ ቀሪቡ ነይሩ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦ ትማሊ ገብረ ዘቕርበሉ ሕቶ ምልስ ኢሉ ብምሕታት እቲ መደብ ይጅምር
ኣና ከም ጋዜጠኛታት ብሕወሓት ዝቐርብ ክስ ጥራሕ ከይኮነስ ዋላ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ስለዝኾነ ኣብ መቐለ እውን ዘዘራረብናዮም ርኢና ዝበሉ እውን ምዃኑ ክገልፅ ደሊ ናብዚ መደብ ከም እትቐርብ ምስ ኣወጅና ካብቶም ዝበፅሑኒ መልእኽትታት ሓደ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መዋእሉ ኣጋጢምዎ ዘይፈልጥ ፀገም እዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ እዚ ሕዚ ምስ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ምስ ምቕራብ እሞ ብዙሕ በደል ይፍፀመሉ ፍቲ ህዝቢ ንዝብል ሕፅር ዝብ ዝበለ መልሲ እንታይ መሃብካ?
ከዚ እውን ደጊመ ከረጋግፀልካ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለዉ እዚ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ልቓላውነት ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ክልተ ኣካላት ጥራሕ እዮም እኒሄው። እቲ ናይ ጥፋኣት ጉጅለይ ሕጊ ክኽብር ዝኣተወ ናይ ፌደራል መንግስቲ ክፋል ሃገር ሰራዊት ጥራሕ እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ሓይልታት እኒሄው። እዚ ምሉእ ብምሉእ ሕሶት እዩ፣ ካብ ሓቂ ርሓቐ እዩ፣ ናይ ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ጥራሕ እዩ። ካብኡ እውን እዚ ትግራይ ኣብ መዋሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ፀገም ገጢምዎ ክሕደት እዩ። ኣብ መዋእሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሕወሓት ዝፈፀሞ ክሕደት ብጣዕሚ መሕፈሪ። እዚ ትግራይ የመሓድሪ ድብል ኣካል ብፍፁም ክፍፅሞ ኢኻ ለይትሕልዮ። እቲ ናይ ሕወሓት ክሕደታዊ ተግባር ትግቢናዊ ኩናት ድምቅታዊ ኣብ ለይዋፀዎ ኩናት ዝኣተዉ እዚ ተግባር እዚ እዩ። ኣብ ታሪክና ርእናዮ ዘይንፈልጥ እምበ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ንረአየ ከም ሓፂን ተሪር ህዝቢ እዩ። እዚ ከዚ ገጢምዎ እኒሆ ፀገም ኣብ መዋእሉ ርእይዎ ይፈጢ ምባል ህዝቢ ትግራይ ለይምፍላጥ ይኮን ናይ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ስነልቦና ለይምርዳእ ለይምፍላጥ ይኮን። ነገር ግን ፀገም ኣበፅሖይ ማለት ይኮነ ዕበይ ንኣስ እዚ እውን ፀገም እዩ። ብፍላይ እቲ ግዜ እውን ፅቡቅ ይኮነ ኮሮና ቫይረስ እኒሆ እፍለይ ተኣከበ ገና እዚኣቶም ተደሒዙ ፀገም ተፈጢሮም እዮም። ዝኾነ ዶ ከምዚ ዝበለ ነገር ገጢምዎስ ሳቁሎት እውን ተተፈጢሩ ስጋኣት እውን ተሓዲርዎስ እዚ በደል እዩ ኢናና ንኣምን። እዚ ትግራይ ፍፁም ቅሳነት ፍፁም ሰላም ንግበኦ ህዝቢ ኢና ንኣምን። ስለዚ ዋላ ንእሽተይ ትኹን ፀገም እውን ተበፂሓቶ ፀገም እያ ኢና ኢና ንገልፃ። ግን ኣብ መዋእሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ኢልካ ግን ምግናን እዩ ትኾን ወይም ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ስነልቦና ህዝቢ ትግራይ ጥንካር ህዝቢ ትግራይ ዘይምስላት ይትኾን።
ኣቶ ነቢዩ እቲ ሕዚ ዘሎ ናይ ክልላትን ናይ ምምሕዳርን ቅርፂ ብዝምልከት እዚ ናይ ወሰን ሕቶታት ዝፍትሓሉ ኣገባብ ከመይ እዩ እቲ ዘሎ ኣረዳድኣ ከም ብልፅግና ፓርቲ?
እቶም ክልላት ብሕገ መንግስቲ እንደን ተጣይሸን ናይ ግድን እቲ ሕገ መንግስቲ እስካብ ዘይተቀየረ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰሉ ምንም ምክንያት ይህሊ ምስተን ወሰና ወሰን ተተሒዙ እውን ብሓሸ መፍትሒ ንምፍጣር ልዑል ስራሕ ዝስርሐሎ እዚ ብጉልበት ወይ ብሽፍትነት ዝፍፀም ምንም ዓይነት ተግባር ተቐባልነት የብሉ። መንግስቲ እውን ኣብዚ ፓርቲ ብልፅግና እውን ተሪር ቅዋም እኒሆም ኣንሕና እውን ከም ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ሕቶታት ተሃልዮም ክላዓሉ ይክእሉ እዮም። ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እውን ክፍትሑ ይግባእ። ስለዚ ሕጋውነት ተኸቲልና ክገብሮም ስራሕትታት ኩሎም ልክዕ እዮም። ሕጊ ዝጠሓሶ ኩሉ ነገር ጌጋ እዩ። ብልክዕ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክስርሖ እዩ ማለት እዩ። እቶም ኣብ ሓደሓደ ወሰና ወሰናት ዝረአዩ ዘለዉ ነገራት ኣብ ሕጊ ወፃኢ እዮም። ናይ ግድን ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና እውን ኣብኣቶም እውን ተፈፃሚ ዝኾን እዩ። እቲ ኣጀንዳ እውን ናይ መን እዩ ኢልና ምርኣይ እውን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ግለሰባት ብደለይዎ መንገዲ ክኸደ ይኽእሉ። ብፍላይ ናይ ህዝቢ ሰላም፣ ናይ ህዝቢ ደሕንነት፣ ናይ ህዝቢ ሓድነት ክጥሕሱ ዝኽእሉ ነገራት ብጥንቃቐ እዮም ክረአዩ ዝግባእ። ዘርዘሩ እቲ ዓብዪ ምስሊ ኢና ክንረአዩ ዝግባእ። ፍኹትኩት ክንብል፣ ኣብ ድኽነት ክንፀንሕ፣ ናብ ፀገም ክንኣተይ ንደሊ ንሓሹ ኣማራፅታት ንሓሹ ኣረኣያታት ክህልዉ ግድም እዮም። ስለዚ ከም ብልፅግና ነገራት ብሕጊ ብዲሞክራሲ ብሰላም ፍትሑ ክረአዩ ካብኡ እውን ዓበይቲ ሃገራዊ ምስልታት ኣህጉራዊ ምስልታት ዓለምለኻዊ ምስልታት እናርአና ኢና ነገራት ክፍትሑ ንገብር እሞ ብዙ ደረጃ ምንም በስገ ነገር የለይ። እቶም ምስ ወልቃይት ምስ ራያ ተታሒዙ ብላዓል እውን ዓብዪ ኣጀንዳ ጌርና እውን ንሪኦ ይኮነይ ሕቶታት እኒሄው። ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ እውን ምናልባሽ ተመሳሰልቲ ክበሃሉ ዝኽእሉ ሕቶታት እኒሄው። እቶም ሕቶታት እውን ብዋናነት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ፀገም፣ ናይ ፍትሒ ክፍተት፣ ናይ ዓርሰ ምሕደራ ፀገማት ህዝቢ እዚኣቶም ተማሪሩ እዩ ጫፍ ናብዝኸደ ሕቶ እውን ከይዱ ናይ ንሕንኣምን ሰላማዊ ብድኾነ ኣዋፃ እውን ብድኾነ ገዲ ናክትሕናዮም ክንቀት እዩ።
እቲ ዓብዪ ስእሊ ኣሎ ዝበልካዮ ነገር ኣሎ፣ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ድማ የገድስ እዩ። ነቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ዝክፋላት ምዕራብ ትግራይ ዳንሻ፣ ሕማራ፣ ወልቃይት፣ ራያ ወገን ድማ ናብ ዝበሪ ተክላይ ገለ ዝበሃል ኣላማጣ ሓሊፍካ ናብ ትግራይ ዓበይቲ ታፔላታት ከም ዝተተኸሉ እቲ ናይ ዳንሻ ምክትል ከንቲባ ብቲ ናይ ክልል ኣምሓራ ሓገዝ እናተዋሃበና እቶም ኣስመላሽ ኮሚቴ ዝበሃሉ ናይ ወልቃይት ናይ ግዝኣት መምለስ ዝበሃሉ ብኣቶም ብግዜያውነት የመሓዳድርዎ ከም ዘለዉ ይገሊፅለይ ናይ ዳንሻ ከተማ ምክትል ከንቲባ ማለት እዩ። ኣብቲ ከተማ ዘዘራርብና እዮም እውን ንምንባር ብጣዕሚ ከም ዝተፀገሙ ዋላ ምብራር እውን ከም ዘሎ ህፃውንቲ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዝርከብዎም ብመኪና ፅዒኖም እውን ከም ዝወሰድዎም ናብቲ ወሰን ዝበሃል እዚታት ሰሚዕኩምሞ ዲኹም? እዚ ክፍጠር ከለኸ ንምእራም ዝተንቀሳቀስኩምዎ ነገር ዘሎ
ክፍጠር ኣሎ ኩሉ ነገር ንከታተሎ ኢና። ያው ስራሕና እውን ስለዝኾነ ስኻትም እውን ከም ጋዜጠኛታት ከምቲ ትከታተልዎ ንሕና እውን ከም ፖለቲከኛታት ጉዳይ መዓልታዊ በብሰዓቱ በብደቂቁ በብሰከንዱ ንከታተሎ ነገር እዩ። እቶም ብጠርለው ፀገማት እውን ኩሎም ንፈጠም ኢና ክፍትሑ ምግባር ጥራሕ ከይኮን ክፍጠር እውን ብዙሕ ፃዕርታት እኒሄው እዮም። ነገር ግን ኩነታት እውን ብሓፈሻ ምርዳእ ፅቡቅ እዩ። ቀሊል ጉዳይ ይኮነ ያው ካብ ኩናት ኢና ናብ ሰላም ክንምለስ ፃዕርታት ንገብር ኣለና። ኣብቲ ርቲ ፀገማት ይህልዩ ማለት ይኮነን ከባቢ ያው ብሕገ መንግስቲ መሰረት ምዕራብ ትግራይ ተባሂሉ ኣብ ውስጥ ክልል ትግራይ ዘሎ ቦታ እዩ። ስለዚ ብኡ ደረጃ ማንነት እዩ ኣነ እየ መሓዳሪ ኣነ እየ ከምዚ ዝገብሮ ታፔላ ክልጥፍ እየ ምባሉ እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምኳኑ ዓንቲ እውን ኣስሚርና ኣለኢና። ስለዚ ታፔላ ካሊእ ካሊእ ነገር ክልጥፍ ዝኽኣለ ሰብ ካብ ድርጅቱ ክቁጠብ ኢና ክነተሓሳስቦ ከምኡ እውን ተይግበር ብዙሕ ኮሚኒኬሽን እውን ኣለና እዩ ምስ ኣውለለው ኣካላት። ስለዚ ብኡ ደረጃ ሓደሓደ ነገራት ተረዮታት ክህል ክእሉ እዮም ንሳቶም ይኮኑ እቶም ዓደይቲ ነገራት ከም እዋም ከም መንግስቲ ከም ፓርቲ ተተሓዘ ምጭር እዋም እኒዮም እዚ እዋም እዚ ክቅየረ ይኽእል እዚ ምህላው ተፈሊጥና እቲ ካሊእ ንእሽተይ ነገር እዩ። ካቴላ ለጥፉ ማለት ሓደ ግለሰብ ወይ ዝኾነ ጉጅለ ከምቲ ዝገበሮ ክኾን እዩ ማለት ይኮነ ስሩ እውን ጌጋ እዩ ብሕጊ እውን ለጠይቅ እዩ። ምናልባሽ ኣመሓዳሪ እየ ኢሉ እውን እቲ ሳየ ነገር ንግርካ ተኮይኑ እዚ እውን ንባዕሉ ጌጋ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ኣካል ብሕጋዊ መንገዲ እንድሕርለይ ተመረፀ ብህዝባዊ ከይዲ እንድሕርለይ ተመረፀ ስተግባር ትክክል ይኮነ ጥራሕ ዝኾነስ ገበን እውን እዩ ተሓትት እውን እዩ። ስለዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕና ተጠነፋፈሩ ክቅፅል እዩ። ናይ ህዝቢ ሰላም፣ ናይ ህዝቢ ሓድነት፣ ናይቶም ዓበይቲ መትከናትና ኣምር ዝኽተሉ ኣካየዳታት ኩሎም ካብ ሕጊ ወፅኦም ኢልና ኢና ንትርጉሞ። ካብ ሕጊ ዝወፀ ነገር ድማ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክውዕል ኣድላይ ለበለ ስጉምቲ ክንወስድ እዩ።
ኣብ ማእኸል ሃገር ብዛዕባ ዘለው ተወለድቲ ትግራይ ዝፍፀም ኣሎ ዝተባሃሉ በደላት ማዕረክ እንደ ኢኹም ትፈልጥዎም? ነዚኦም ንምፍታሕ ኸ እንታይ ዝተገብሩ ፃዕርታት ኣለው? ምእሳር ከም ዘሎ ብመንግስቲ እውን ዝተገለፀ ፌደራል ፖሊስ እውን ዝገለፆ ትሕቲ ቁፅር ዝበዓሉ ካብ ስራሕቲ ምብራር ኣብ እዚ ናይ ፀጥታ ሚሊተሪ ጥራሕ ከይኮነስ ካብ ኩሉ ስራሕቲ ማለት እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ እደይ ዝኣተው ናይ ስንብት ደብዳብ ከም ዘለውኒ ጭቡጥ ነገር የዛረብ ዘለኹ እዚ ምሽቁራር ባንክ ከይንቀሳቀስ ምግባር ዝሕዚ ተፈቂዶ ንስኻ ተረጋግፀለይ ትኽእል ኢኻ ተወለድቲ ትግራይ ብነፈርቲ ከይጓዓዙ ምክልካል ዋላ ተቃወምቲ ዝኮኑ ተጋሩ እዮም ነዚ ከይበሩ ዝተኸልከሉ ዘለን ሓበሬታ ነቲ ኩነታት ገሊኦም ክገልፅዎ ከለው ግፍዐኛ ኣብ ዝበሃል ግዜ ደርግ እውን ዘይተፈፀሙ በደላት እዮም ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ተፈፂሞም ዝበሃሉ እሞ እቲ ምውድዳር እውን ከመይ ከም ትሪኦ እዚ ፀገማት ምህላው ትፈልጥዎ ዲኹም? እዚ ንምፍታሕ ዝገበርኩም መፃዕር እንተሃሉ እዩ።
እቶም ፀገማት ኣብ ቴስቲ ምህላዎም ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ እዩ። ቶሎ ክእረሙ ብዕል ፃዕሪ ይግበር ዘሎ ግፍዒ ንካልእ ገለፅካዮ ትክክለ ይኮን ተገላልፃ ብጣዕሚ ተጋነነ እዩ። ምናልባሽ ናይ ህወሓት ናይ ፕሮፓጋንዳ ጣናት እዮም እዚኣቶም ግሽዕ ከይኮነ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ነገራት እዮም። ግሽዕ ክበሃል ንኽእል ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ገበን ጥራሕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ተጋሩ ኣማሰን ዓዲ ብፍላይ ሓደሓደ ፅዕንቶታት መፅኦም እዮም። ሕጊ ናይ ምፍዋር ስራሕ ወይ ናይ ነፃነት ናይ ስርዓት ምቅያር ብነፃ ክግነ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክንድኡ ክብደት እውን ርኢና ካብዚ ብላዕሊ እውን ንገደደ ነገር ንፍጠረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ እያ ክንዚ ሓድነቱ ስለደቀድም ነገራት እውን ስክንዱ ስለድርኦ እምበ ብቲ ህወሓት ዝቀደደና መንገዲ ከይድና ክቲ ንኮን ኩልና ከም ዓዲ ከም ህዝቢ እውን ካብዚ ዝገደደ ክፍጠር ክእል ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ጥፋት ግጅለ እውን ብዙሓት ግፍዕታት ንፍፃሙ ቀፂሉ ርኢና ኢና ኣብ ናይ ካድራ ዝፈፀሞ ተግባር እዚ ግፍዒ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ፅዕንቶታት ነይሮም እዮም። ብርግፅ ኣብ ስራሕ ቦታ እውን እንተፈጠሩ ነገራት ነይሮም እዮም። እዚኣቶም ግን ካብቱ ዝተፈጠረ ሓደጋ ኣንፃር ተጋኒኖም ክግበፁ ብክእሉ ይኮኑ ብግዜ እውን ክእለዩ ተጀይሮም እዮም። ከዚ እውን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዩኒዮት ትግራዋይ እውን ትካሊእ ኢትዮጵያዊ እውን ብፍቅሪ ብሓድነት ብሕውነት ይነብርሎም እቲ ዋና ፀገም ናይ ጥፋት ግጅለ ተተወጊዱ ትካሊእ ብቀሊሉ ክነብር ንኽእል እዩ።
ንሎሚ ኣብዚ ክንዛዝም ኣብ ዝቕፅል ግን ምስ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉነጋ እውን ናብዚ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀሪቦም ካብ ህዝቢ ዝቐርቡ ሕቶታት ከም ዝምልሱ ኩነታት ከም ተመቻችው ተስፋ ንገብር። እቶ ነቢይ ስሑል ሚካኤል ኣብ ትግራይ ሓላፊ ፓርቲ ብልፅግና ንዝሃብካኒ ሰፊሕ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካን ኣዝየ የመስግን ይቐኒየለይ።
ገብረ ገብረ መድህን ምስ ኣብ ክልል ትግራይ ሓላፊ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ነቢይ ስሑል ዝገበሮ መወዳእታ ክፋል ቃለ መጠይቅ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም። ንክልቲኦም ነመስግን። ካልእ ግዜ እውን ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ ንሎሚ ክንፋንወኩም ብሩክ ምሸት ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ ፅባሕ ይራኽበና።